Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon, caregae gefratoi, al Esperanto elessendo de la Dio Vaticana de mercredo la decana de septembro 2024. La voio de la misericordo, quiu estas la voio de la vivo, estas essenzaggio por la savo. Gi estas la kerno de la pastista instruo de la papo dum la cimatena generala audienzo, dum quiu li daurigis sian mediton pri la concepto ecclesio patrino. Lau la exemplo de Jesuo, la Ecclesio estas maestro de misericordo, char gi alfrontas la malamon per la amo, char gi vencas la perforton per la pardono, gi respondas al armiloi per la pregiado. En cun texto de multoblai internaziai conflictoi, la penso de Papo Francisco de nove iris alla logiantaroi de Sirio cae proxima oriento. Che la Signoro recompensu vian fidelezzon, li diris, che li donu al vi curagion en la lucto contra la fortoi de la malizulo, cae malfermu la oculo in de tiui, ciui estas blindigitai de malbono, porque ili baldau povu vidi la lumon de la vero, ca ili pentu pri la faritai eraroi. En sia medito pri la misericordai faroi essenzaggio por la savo, la papo facte memorigis che ne sufficias ami tiuin ciui amas nin, ne sufficias plenumi bonon al tiu ciu faras al ni bonon. Por plibonigi la mondon, substrecis la papo, necessas fari bonon al tiu quiu ne capablas reciproci tion, ciel faris la patro cun ni, donante al ni Jesuon. Ciom ni pagis por nia elaceto? Neniom, cio estas sem paga. Oni devas plenumi la bonon sen attendi reciprocetson. Tiel faris la patro cun ni, cae ni devas fari la samon. Jesuo mem resumis sien instruon, laula evangelio, clarigis la papo. Essenzaggio estas la misericordo. La Ecclesio do condutas ciel la Signoro, educante alla essenzaggio, por transdoni al siai gefiloi la signifon cae la gioion della vivo, char la cristano necesse devas esti misericorda. La Ecclesio ne faras teoriumadon pri la amo, pri la misericordo, gine disvastigas en la mondon filosofion voion al saggezzo. Certe, cristianismo estas anca ucio tio, sed ciel consequenzo, la Ecclesio patrino, ciel Jesuo, instruas per la exemplo, cae la vortoi utilas por lumigi la signifon de giai gestoi. La gestoi, la concretai agadoi della Ecclesio, daurigis la papo, estas doni por mangi cae por trinchi al malsatantoi cae soifantoi, cae vesti tiuin ciui estas nudai. Pritio atestas la multai sanctuloi cae sanctulinoi ciui faris tion lau exemplo dona maniero. Sed tion atestas ancau la multegai patroi cae patrinoi, ciui instruas al siai gefiloi che tio cio post restas por ni estas por tiui kiui ne havas la besonitajoin. Menciante patrinon kiun li conis antau quelcai iaroi, la papo ancau invitis instrui la cundividon. En la pli simplai cristanai familioi, ciam estis sancta la regulo della gastamezzo. Neniam mancas por mangi cae lito por la besonanto. Plie la Ecclesio patrino instruas resti proxima al malsanuloi, cae gi ancau instruas resti proxima alla encarcerigitoi. Ciu el ni capablas fari la samon, kiun faris ti tiu viro au tiu virino quiu estas en la carcero. Ciui ni havas la capablon pechi cae fari la samon, erari en la vivo. Li ne estas pli malbona ol mi au vi. La misericordo de la Ecclesio patrino superas ciun muregon, ciun barilon, cae conducas vin ciam serci la visagion de la homo, de la persona. La misericordo changas la coron cae la vivon, cae gi povas regeneri personon, cae ebligi al li eniri de nove la nova maniero en la sozion. L'Ecclesio patrino instruas ancau resti proxima al tiu quiu estas forlasita cae mortas sola. La misericordo, aldonis la papo, donas la pazon al tiu quiu foriras cae al tiu quiu restas, spertigante al ni che Dio estas pli granda ulla morto, cae che restante en li ancau la lasta disigio estas gis la revido. Tion comprenis multae cristanoi, quiui ne timas man premi tiun quium forlasas citiun mondon. Tion comprenis beata Teresa, laula stratoi de Calcato. Si trovis mortantoin sur strate, homoin quies corpoin comencis mangi la musoi de la strato, cae si portis ilin heimen, porque ili mortu purai, tranquilai, caresatai, en pazzo. Si donis al ili la gis la revidon, al ciui, cae multai viroi cae virinoi ciel si faris tion. helpi la homoin bone morti, en pazzo. Cai nun aliai informoi pri Papo Francisco. Li sendis messagion occase della inaugura consido della tut Amazonia Ecclesia Reteio, organizita della Brasile Episcopara Conferenzo cai della Latina America Episcopara Consilio. Gio casas in Brasilio, de hierou, gis post morgau vendredon. Temas pri iniziato, chiu volas cunordigi cae plifortigi la sindevigon de la multai ecclesiae organizajoi agantai por la protecto de Amazonio. Jesuo ne estas professoro chiu parolas e la catedro, sed estas mese de la homoi, cae lasas sin estitusciata por resanigi. Tion diris Papo Francisco hierau, dum la matena meso en Domo Sancta Marta. La Papo sendis messagion alla familianoi de Stephen Joel Sotloff, la dua usona giornalisto sen capigita della jihadanoi della sin nomanta Islama Stato. La Papo esprimas sian profundan doloron pro la tragica morto della giornalisto, confidante lian animon alla signoro, cae certigante sia in pregio in por tiui kiui priploras lin. Papo Francisco publicigis hierau twitteran messagion, gia texto estas la fidelezzo de Dio estas pli forta ol niai malfidelezzoi cae perfidoi. Cae nun aliai informoi. Estos 253 la partoprenantoi en la tria extervizza sinodo dedicita alla familio, chio casos en Vaticano della quina gis la decnaua de octobro. Interili ancau decvar geezai paroi. Tionas ziegis la generala secretarieio della sinodo, chio disvastigis la ufficiala analiston della partoprenantoi. En gi estas ancau hoc fratai delegitoi, inter chiui Hilarion, presidanto della Bureau por la exterai rilatoi della patriarcheio de Moscovo. Nov Iorco, la multo bligio della crisoi, chiui trafas la infanoin, ec della comenzo della nuna iaro, creas sen precedenza in defioin, chiui duarangigas la gis nun farita in progressoin por protecti ilin contra la eficoi de milito. Lau unuiginta in azioi, almeno 700 infanoi estis murditai au cripligitai in Iraco ec della comenzo della iaro, ancau per sen iuge processai executoi. En Nigerio, Boko Haram attacis lerneioin causante la morton de almeno 100 studentoi cae 70 instruistoi pasintiare. Pli ol 200 estas la knabinoi forcaptitai de tiu movado en monato aprilo, cae pri multai el ili mancas daure informoi. En Gaza, pli ol 500 infanoi estis murditai, cae pli ol 1300 vunditai. La malstabilezzo cae crescantai strecitezoi en Libio, Afganio, Centrafrica Respubblico, Mali, cae Sud Sudano, daure estas minazzo por la infanoi. La statisticoi de uniginta in azioi aperis ses monatoin post la lancio de campagno infanoi ne soldatoi, chiu celas cesigi la varbadon de infanoi cae gecnaboi por la registarai armeoi ene della fino della iaro 2016. Islamabado estis procrastita gis la 16 de octobro la audienzo della iuge proceso contra Asia Bibi, la pakistana virino chiu de quin iaroi attendas verdicton post la accuso pri blasfemezzo. Sci bedaurindene estas la sola persona en citiu situazio. Gius data i datumoi parolas pri prescau quarcent personoi, el ili dudec gis dudecvin procentoi estas cristanoi. Temas pri tre alta procento, considerante che Pakistano havas loĝantaron el islama plejmulto. La advocatoi de Asia Bibi tamen estas optimismai, char malgrau la necesto de la advocatoi de la accusantoi, nun aperos la finai argumentoi en scribita formo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.